wasiirkii hore ee diinta iyo awqaafta Soomaaliland.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mimi wako Harrison Kamau.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamis Machi 28 mwaka huu 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ya Tanzania awasilisha ripoti ya mwaka huu kwa rais, wakati deni la taifa likionekana kuongezeka. Je, wachambuzi wanasema hilo lina maana gani?
Deni la serikali ni himilivu, kuongezeka kwake kwa 2025 ni jambo ambalo lilikuwa likitajwa hapo nyuma, kwa sababu kila bajeti ya serikali kila mwaka imekuwa ikitajwa. Cha msingi cha kujiuliza, ongezeko hili limeelekea sehemu gani?
Katika taarifa nyingine, Uganda yasema kwamba itaanza kuagiza mafuta yake kupitia Kenya kufikia Mei, kiashiria kwamba mgogoro uliokuwepo kati ya mataifa hayo mawili umetatuliwa.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya ripoti tulizo nazo hivi leo, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi hapa anakusomea habari za kimataifa.
Jeshi la Israel limeripoti leo Alhamis mapigano katika eneo la hospitali ya Shifa huko Gaza City pamoja na Khan Yunis kusini mwa ukanda wa Gaza. Wizara ya Afya katika ukanda wa Gaza inayoendeshwa na Hamas imesema kwamba Wapalestina 62 wameuawa katika siku moja iliyopita. Wizara hiyo imesema zaidi ya watu 1032 wameuawa wakati wa mashambulizi ya Israel ambayo yalianza mwezi Oktoba baada ya shambulio la Hamas dhidi ya Israel ambalo liliua watu 1,200. Katika hatua nyingine, Israel imekubali Jumatano kutuma wapanga mikakati wake wa kivita mjini Washington kujadili nia yake ya kuanzisha mashambulizi ya ardhini dhidi ya wanamgambo wa Hamas katika mji wa kusini mwa Gaza wa Rafah. Mamlaka ya Palestina imetangaza kuundwa kwa baraza jipya la mawaziri wakati ikikabiliwa na shinikizo la kimataifa la kufanya mageuzi. Rais Mahmoud Abbas, ambaye ameongoza chama cha PA kwa karibu miongo miwili na bado ana udhibiti wa jumla, alitangaza serikali mpya katika amri ya rais leo Alhamis. Hakuna hata mmoja wa mawaziri wanaoingia ni mtu anayejulikana. Abbas alimteua Muhammad Mustafa, mshauri wa muda mrefu, kuwa waziri mkuu mapema mwezi huu. Mustafa, mwanasiasa huru ambaye ni mchumi aliyesomea Marekani, aliapa kuunda serikali ya kiteknolojia na kuunda mfuko huru wa fedha ili kusaidia kuijenga tena Gaza. PA inasimamia sehemu za ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu na Israel. Vikosi vyake vilifurushwa kutoka Gaza wakati Hamas ilipotoa madaraka mwaka 2007 na haina nguvu huko. Marekani inatoa wito wa kuundwa upya kwa PA ili kusimamia Gaza baada ya vita na hatimaye kuelekea kutambulika kwa taifa huru. Israel inakataa wazo hilo ikisema itadumisha udhibiti wa usalama wa wazi katika Gaza. Ghasia za magenge zimeua zaidi ya watu 1,500 nchini Haiti hadi hivi sasa mwaka huu, Umoja wa Mataifa umesema Alhamis, wakati kilaani kuendelea kwa silaha zinazomiminika katika taifa hilo la kisiwa cha Caribbean. Umoja wa Mataifa umeielezea hali hiyo kama kichocheo katika nchi hiyo iliyokumbwa na machafuko. Inashangaza kwamba licha ya hali ya kutisha katika ardhi, silaha bado zinaendelea kumiminika, Volker Turk, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, alisema katika taarifa yake. Ninatoa wito wa utekelezwaji mzuri zaidi katika vikwazo vya silaha. Umoja wa Mataifa umesema watu kadhaa wamekumbwa na kile kinachoitwa madaraja ya kujilinda mwaka huu. Wengi wa wanachama wa magenge hayo ni wahalifu waliohukumiwa. 1,400 kati yao wametoroka kutoka magereza mawili makubwa nchini Haiti. Vitendo hivi vyote ni kuchukiza na lazima visitishwe mara moja, Turk alisema. Umoja wa Mataifa umesema vita vya magenge vimeongezeka katika wiki za hivi karibuni, wakati wapinzani wenye silaha nzito wakijihusisha na wimbi jipya la mashambulizi, ikijumuisha uvamizi katika kituo cha polisi na uwanja wa ndege wa kimataifa. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Kongo amesema Jumatano kwamba usalama kwenye taifa hilo la Afrika lenye utajiri mkubwa wa mafuta umedorora kufuatia uchaguzi uliomalizika hivi karibuni, huku kundi la waasi linalohusishwa na nchi jirani ya Rwanda likipiga hatua na kupanua eneo lao la ndani. Harrison Kamau anaisimulia ripoti hii.
Mjumbe Bintou Keita ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba hali iliyopo imesababisha janga kubwa la kibinadamu. Amesema kwamba watu milioni 23.4 wanakabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula, ikimaanisha kuwa mtu mmoja kati ya wanne wa nchi ya Kongo anakabiliwa na njaa au ukosefu wa lishe bora, na hivyo kuifanya DRC kuwa taifa lililoathiriwa zaidi na usalama wa chakula ulimwenguni. Mwezi uliopita, Marekani iliambia Rwanda na Kongo kwamba lazima warudi nyuma na kujiondoa katika vita, likiwa ni onyo kali sana huku kukiwa na hatari ya vita kutokea. Naibu balozi wa Marekani Robert Wood kwa mara nyingine amelaani uingiliaji kati wa kichokozi wa kijeshi mashariki mwa Kongo kutoka kwa kundi la waasi la M23 na jeshi la Rwanda, pamoja na mashambulizi dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington DC. Jeshi la Ukraine limesema Alhamis kwamba vikosi vya Russia vilishambulia usiku wa kuamkia leo kwa kutumia ndege 28 zisizokuwa na rubani na makombora matano. Jeshi la anga la Ukraine limesema ulinzi wa anga wa nchi hiyo ulitungua ndege 26 zisizo na rubani huko katika mikoa ya Odessa, Kharkiv, Dnipropetrovsk na Zaporizhia. Ivan Vederov, gavana wa mkoa wa Zaporizhia, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba vifusi vilivyoanguka kutoka kwenye drones vilisababisha majengo kadhaa ya wakazi kushika moto na kujeruhi watu wawili. Wakati huo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anasema ni muhimu kuimarisha ulinzi wa anga wa nchi yake na kuharakisha upatikanaji wa ndege za kivita za F-16 kwa ajili ya matumizi dhidi ya uvamizi wa Russia. Mahakama nchini India imeongeza muda wa kushikiliwa kwa kiongozi wa upinzani na waziri kiongozi wa Delhi Arvind Kejriwal hadi April mosi mwaka huu katika kesi yake ya rushwa inayohusiana na sera ya pombe ya mji mkuu wa nchi hiyo, vyombo vya habari vya eneo hilo vimeeleza. Idara ya kupambana na uhalifu wa kifedha nchini India ilimkamata Kejriwal wiki iliyopita kuhusiana na madai ya rushwa inayohusiana na sera ya pombe ya mji huo, na alirudishwa rumande hadi Alhamis, wiki kadhaa kabla ya India kuanza upigaji kura katika uchaguzi mkuu wa April 19. Chama cha Kejriwal cha Aam Aadmi Party AAP kinasema hiyo imetungwa na ushawishi wa kisiasa. Serikali ya waziri mkuu Narendra Modi na chama chake cha Bharatiya Janata wamekanusha kuingilia kati kisiasa na kusema mashirika yanatekeleza sheria na ambayo pia yanafanya kazi. Viongozi wote wakuu wa AAP walikuwa tayari kizuizini katika kesi hiyo kabla ya Kejriwal kukamatwa. China imesema itaondoa ushuru uliowekwa kwa mvinyo wa Australia zaidi ya miaka mitatu iliyopita, ikiwa ni ishara ya kuboresha uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Wizara ya biashara ya China imeeleza uamuzi huo utaanza kutekelezwa Ijumaa. China iliweka ushuru kwa mvinyo wa Australia mwaka 2020 wakati wa mzozo wa kidiplomasia juu ya msaada wa Australia kwa uchunguzi wa kimataifa kuhusu asili ya COVID-19. Ushuru wa mvinyo wa Australia uliongezeka zaidi ya asilimia 200. Wazalishaji wa mvinyo wa Australia walipigwa vikali kutokana na ushuru huo, ambapo China ilikuwa kituo cha juu cha usafirishaji mvinyo nchini Australia. Serikali ya Australia imekaribisha uamuzi huo, ikisema katika taarifa kwamba ushuru huo uliondolewa katika wakati muhimu kwa sekta ya mvinyo ya Australia. He Yedong, msemaji wa wizara ya biashara ya China, alisema China na Australia ni washirika muhimu wa kibiashara wa kila mmoja. Tuko tayari kufanya kazi na Australia kutatua wasiwasi wa kila mmoja kupitia mazungumzo pamoja na mashauriano, na kwa pamoja basi kukuza maendeleo thabiti na yenye afya katika mahusiano ya kiuchumi pamoja na biashara ya nchi hizi mbili, alieleza. Mwisho.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ya Tanzania Charles Kichere leo amewasilisha ripoti kuu ya mwaka wa fedha wa 2022-23 kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwenye ikulu ya Chamwino Dodoma, ambapo deni la serikali limeongezeka kwa shilingi za Tanzania trilioni 82 kutoka trilioni 71, ilikiwa ni ongezeko la asilimia 15. Kati ya makampuni yaliyopata hasara kubwa ni ile ya ndege ya ATCL ambayo imeongeza hasara kwa asilimia 61 hadi shilingi bilioni 56 kutoka bilioni 35 licha uwekezaji wa shilingi trilioni 9.6. Idli Gongo basi amezungumza na Gabriel Mwangonda, mchambuzi wa masuala ya uchumi, na kwanza akamuuliza mapokezi yake ni yapi.
Cha msingi ni kwamba kiangalia nyuma na huku tunakoelekea, kuna kujitahidi kufukia mashimo yaliyokuwa yanatokea hapo awali. Kwa mfano, mifumo ya serikali sasa hivi imekuwa ya kidijitali zaidi. Kwa hiyo makusanyo ya pesa za serikali sasa hivi yapo kidijitali. Hakuna kushika pesa, hakuna mfanyakazi wa serikali ambaye anatakiwa ashike pesa taslimu. Vile vile ni taasisi zote za serikali. Kwa hiyo unaweza kuona hapo CAG ameweza kutoa angalizo kwa baadhi ya maeneo ambayo walipokea fedha nje ya mfumo, na ameainisha kabisa, amekuwa yako wazi.
Tunaona lakini deni la serikali limeongezeka. Hili nalo linaangaziwa kwa jicho gani?
Deni la serikali ni himilivu. Kuongezeka kwake kwa 15% ni jambo ambalo lilikuwa likitajwa hapo nyuma, kwa sababu kila bajeti ya serikali kila mwaka imekuwa ikitajwa. Cha msingi cha kujiuliza, ongezeko hili limeelekea sehemu gani? Kama limeelekea kwenye miradi ya mikakati, basi hakuna shaka, kwa sababu hiyo miradi italipa tu kama tunakopa kwa ajili ya bajeti za kimaendeleo, sio matumizi ya kawaida ya serikali. Basi huo mkopo unatakiwa uwe na baraka tu, na wananchi na wasiofu, kwa sababu bado deni lenyewe ni himilivu, na watu ambao wanapima uhimilivu wa deni washapima, washaona kwamba sisi bado tuna chance kubwa sana ya kuendelea kukopa. Swali ambalo Watanzania wanatakiwa makini ni kujua hiyo mikopo ambayo serikali inakopa inaelekezwa wapi.
Tumeona kuna baadhi ya mashirika ya umma ama kampuni za umma zikiendelea kuandikisha hasara. Kwa mfano, kampuni ya ndege Tanzania ATCL yenyewe pia inazidi kuongeza ile hasara yake. Hali kadhalika shirika la reli TRC, na hayo makampuni mawili ukiangalia ndiyo yanaendelea kufanyiwa ufufuaji huli wa kimkakati zaidi. Kwa nini hapa hili linatokea?
Tukiangalia tu kwa mbali, kuna shida kubwa kwenye shirika letu la ndege, kwa maana ya strategia ya uendeshaji. Bado haikidhi matakwa ya kisasa ya uendeshaji wa ndege. Na hapo awali utakuwa unajua kwamba ili shirika la ndege la kitaifa liwe fanikiwe lifanye vizuri, lazima kuwepo na mafsudi kabisa ya kutoka serikalini kuibariki kuwa na monopoli, kuanzia sehemu ya airport pale mpaka uhuru wa tano kwenda hewani. Sasa huoni jitihada hizo zikifanyika kwa Tanzania?
Vile vile ripoti ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa imeeleza kwamba vitendo vya rushwa vimepungua. Sasa hili watu kidogo linawachanganya.
Ripoti ya TAKUKURU inaonekana imewachanganya watu, kwamba huku CAG anasema kuna ubadhirifu, huku wanasema vitendo vya rushwa vinapungua. Lakini ripoti ya TAKUKURU ina vigezo vyake ambavyo wanapima matukio ya rushwa. Kwa hiyo wao kwa malengo waliojiwekea na viwango walivyoviweka, wanaona kwamba vitendo vya rushwa vimepungua.
Ni Gabriel Mwangunda akizungumza na VOA kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Basi tukitoka nchini Tanzania tuelekee Uganda, ambayo imesema kwamba itaanza kuagiza mafuta yake kupitia Kenya ifikapo Mei mwaka huu, huku ikiendelea na mazungumzo na Tanzania kuhusu matumizi ya bandari ya Dar es Salaam. Hii ni baada ya Kenya kuruhusu Uganda kuagiza mafuta kupitia bandari ya Mombasa baada ya taifa ya nchi zote mbili kutofautiana kuhusu biashara ya mafuta na hata kesi kuwasilishwa katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kenneth Bwire anatuarifu zaidi.
Uganda ilishitaki Kenya katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuanza mazungumzo na Tanzania baada ya Kenya kukataa kutoa leseni kwa shirika la mafuta la kitaifa la Uganda UNOC. Na baada ya Kenya kuruhusu kufanya hivyo, Uganda sasa itatumia bomba la kusafirisha mafuta la Kenya. Uganda inapanga kutumia kampuni ya Vital kuagiza mafuta yake na kuuzia shirika la kitaifa la kusambaza mafuta UNOC, ambalo litawauzia wafanyabiashara wa ndani 90% ya mafuta ya Uganda ikipitia Kenya. Msemaji wa wizara ya nishati nchini Uganda, Solomon Muita, ameambia Sauti ya Amerika kwamba Uganda inatarajia mafuta yake kufika Mombasa mwezi Mei.
We let our oil marketing companies choose which route they prefer.
Tumeruhusu kampuni zetu za kununua mafuta kuamua bandari ya kutumia wanapoagizia mafuta, kwa sababu pande zote UNOC ndio itakayopokea mafuta na kuwauzia wafanyabiashara wa hapa nchini. Tunajua kwamba safari kutoka Tanzania ni ndefu kuliko kutoka Mombasa, lakini pia tunajua njia Tanzania itawafaa wafanyabiashara wetu walio magharibi mwa nchi.
Makubaliano kati ya Uganda na Kenya yamejiri baada ya kuondolewa mahakamani kesi iliyokuwa imewasilishwa katika mahakama ya juu ya Kenya kuzuia Kenya kutoa leseni kwa Uganda. Makubaliano hayo hata hivyo yataathiri wafanyabiashara wa ndani mwa Kenya, ambao wamekuwa wakiuzia Uganda mafuta kwa miongo kadhaa, kwani watapoteza biashara. Mpangilio wa Uganda kununua mafuta moja kwa moja kutoka kwa nchi zinazozalisha bidhaa hiyo kupitia kampuni ya Vital unafuatia hatua ya Kenya kuanza mpango wa kununua mafuta moja kwa moja ikitumia kampuni nne kubwa za guba za kuagiza mafuta za Saudi Aramco, Abu Dhabi na kampuni ya kitaifa Emirati. Kwa wastani, Uganda inaagiza lita bilioni 2.5 za mafuta kila mwaka yanayogharimu dola bilioni 2. Wafanyabiashara wa Kenya, licha ya kwamba watapoteza biashara, wamepongeza hatua ya makubaliano kati ya Kenya na Uganda, wakisema kwamba taifa litanufaika. Martin Chomba ni mwenyekiti wa waagizaji wa mafuta Kenya.
Inafanya uwiano wa kimataifa kukua bora zaidi na kukua kigezo kwamba hakuna jambo lenye haliwezi patikana suluhu, liwe ni la kibiashara, liwe ni la kisiasa, East Africa ama Afrika Mashariki, tuko pamoja na tunaweza suluhisha maneno yetu yoyote yenye inaweza tokea.
Licha ya makubaliano hayo, Uganda inaendelea na mazungumzo na serikali ya Tanzania, ikitaka Tanzania angalau kuondoa baadhi ya ushuru ili iagize mafuta kupitia Dar es Salaam. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu tatizo la ajira kwa vijana huko Afrika Mashariki, leo hii tunaangazia baadhi ya njia mbadala ambazo zinachukuliwa ili kuhakikisha wanapata ajira, wakati ulimwengu ukiendelea kushuhudia mabadiliko mengi ya kijamii, kisiasa na kiteknolojia, kama anavyosimulia Harrison Kamau.
Afrika ndilo bara lenye asilimia kubwa sana ya vijana ulimwenguni, wengi wakiwa kwenye wastani wa miaka 19.7 kwa mujibu wa taarifa za mtandao wa MTFP, ikisemekana kuwa idadi kubwa sana ya nguvu kazi ulimwenguni. Licha hilo, viwango vya ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana vipo juu kote barani humo. Mwaka 2015 Benki ya Maendeleo ya Afrika ilitoa ripoti kuwa vijana milioni 420 waliokuwa na umri kati ya miaka 15 na 35 walikuwa hana ajira. Theluthi moja walikuwa kwenye ajira ya kuyumbayumba, wakati moja kati ya sita wakiwa kwenye kazi za vibarua. Ingawa Afrika huenda inaongoza kwa idadi ya vijana wasio na ajira ulimwenguni, kwenye takwimu za vitabu kwa wale wa umri kati ya miaka 15 na 24 ikiwa asilimia 10.6 mwaka wa 2021 kulingana na shirika la kimataifa la kazi ILO, wengi wao hata hivyo wanajituma kwenye sekta zisizo rasmi. Wengi wao wanaendelea kuogelea kwenye umaskini mkubwa wakati hakuna sekta za kijamii za kuwalinda na hivyo kubaki nyuma ikilinganishwa na vijana kutoka maeneo mengine ya dunia. Ripoti ya Benki ya Maendeleo ya Afrika imesema kwamba wakati vijana milioni 10 hadi 12 barani Afrika huingia kwenye sekta ya ajira kila mwaka, ni ajira milioni 3 pekee ambazo hubuniwa barani humu kila mwaka. Licha ya changamoto za ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana barani Afrika, kuna jitihada kadhaa zinazofanywa na serikali, wadau, taasisi na hata sekta binafsi katika kujaribu kurekebisha hali hiyo. Hatua hizo ni kupitia programu za kutoa mafunzo na kutoa kipaumbele kwenye sekta kama kilimo, viwanda na ujasiriamali. Kwa mfano, katika kituo cha sanaa cha Nafasi Art kilichopo Mikocheni jijini Dar es Salaam, Devin Martin, msanii mkufuzi wa mchoro ya 3D, aliwahi fanya kazi katika studio Walt Disney hapa Marekani, akiwa ni mwalimu wa vijana wanaojifunza sanaa hii. Anasema kwamba kuandaa michoro ya kidijitali ya 3D ndio moyo wa teknolojia nzima, na uzalishaji wa bidhaa kwa njia hii unahitajika sana ubunifu wa kuunda mchoro wenye vipimo vya kile unachotaka kutengeneza.
Modeling is important, whether you're doing video games, whether you're doing movies, even if you're making products to be manufactured, something that's going to be machined.
Kwa mujibu wa Devin, uzalishaji wa aina hii unakuwa kwa haraka hivi sasa kote duniani kwa sababu umefanya utengenezaji wa vitu mbalimbali kuwa rahisi, na hivyo kutoa nafasi kwa vijana wengi kutumia fursa ya ubunifu kujiingizia kipato kwa sababu ina uwanda mpana wa kufanyia kazi.
So as far as the market is wide open because the internet, like I say, programs are cheaper. I think here is fertile soil.
Kando na mafunzo, kuna sekta mbadala ambazo zimejitokeza katika miaka ya karibuni kama vile sanaa kupitia mitandao ya kijamii pamoja na ajira zinazohusisha kazi za kimitandao. Rais wa Kenya William Ruto siku chache zilizopita wakati akiwa Kilgoris kwenye kaunti ya Narok alitoa mfano wa kijana mmoja aliyekuwa akijipatia zaidi ya dola 500 za Kimarekani kila wiki kupitia ajira za kimitandao. Kijana huyo anatumia jukwaa kwa jina Konza Digital Skills ambalo linatoa nafasi za ajira za kimitandao kama njia mbadala ya ajira za kawaida. Awali Ruto pia alionyesha mfano wa kijana mwingine kutoka kaunti ya Nandi ambaye anapata zaidi ya dola 200 za Kimarekani kila wiki kupitia ajira za kimitandao. Kijana huyo kwa jina Brian Kipchumba, ambaye ni mwanafunzi wa masomo ya kidijitali, alimuonyesha Ruto namna anavyopata fedha hizo kupitia jukwaa la mtandao wa Remotasks, ambapo operesheni zake nchini Kenya zimesitishwa. Calvin Osiemo ni kijana kutoka kwenye mji wa Naivasha, kaunti ya Nakuru, na anazungumzia maoni yake kuhusu hatua hiyo ya ajira za kimitandao kwa vijana.
Kuingilia kwa vyuo vya aina hii ambavyo ni vya kutoa mafunzo ya kidijitali, inatoa fursa nyingi kwa vijana kuweza kujitengenezea kazi, ikizingatiwa kwamba vijana wengi saa hii nchini Kenya hawana kazi ama hawana ajira. Kuna matumaini makubwa tukiona kwamba kazi nyingi saa hii zinafanyika mitandaoni, si kama pale kitambo ambapo watu walikuwa wanategemea kuenda kwa maofisi ama kufanya kazi zingine za sulubu ili kuweza kujikimu kimaisha. Kuna changamoto kama hizo, ukiangalia kwamba kama unahitaji vitu kama tarakilishi ama simu, si kila kijana ambaye ataweza kumudu kununua mitambo hii ya kidijitali, ikizingatia kwamba pia bei ipo juu. Lakini nadhani kwamba pia serikali imejizatiti kuweza kuweka mikakati kama vile kuweza kutengeneza simu ambazo ni za bei nafuu. Kama kila eneo bunge ama katika kila kijiji ama katika kila kaunti hivi sasa ungeweza kuwa na vyuo vya aina hii ambavyo vinapeana mafunzo ya kidijitali, ili pia wale ambao wako sehemu mbalimbali nchini Kenya waweze kunufaika kutokana na miradi kama hii, na pia vilevile serikali ihakikishe kwamba kuna internet katika kila eneo.
Taasisi ya Brookings kupitia ripoti hii imesema kwamba juhudi hizo zinanufaisha vijana wachache tu barani Afrika, wakati utafiti kwenye sehemu za mashambani nchini Uganda na Ghana zikionyesha kuwa changamoto kubwa miongoni mwa vijana ni ukosefu wa mitaji ya kuanza biashara au hata ardhi ya kuanzisha ukulima. Juhudi zinafanywa za kubadili dhana miongoni mwa Afrika kuwa sekta ya ubunifu kama uandishi, uchoraji, muziki, uigizaji na fasheni ni za kuzogeza muda tu. Esther Otim ni mwanamke mjasiriamali aliyeko kwenye sekta ya fasheni pamoja na uzaji wa bidhaa kwa njia ya kimitandao kutoka Kampala, Uganda. Na hapa anaeleza namna vijana wanavyoweza kutumia njia mbadala katika kutafuta riziki.
Tunaona vijana wa kike kwa wa kiume, si upande mmoja pekee, kwa pande zote, wa kike na wa kiume, wamekuwa na kujishughulisha sana. Hakuna mtu anayekaa, si kama kipindi kile mtu anasema nimesoma, nina degree, nina nini, nikae nitulie nisubiri kazi za kuajiriwa. Sasa hivi watu wanajiongeza, wanafanya biashara mpaka ya kutembeza bidhaa barabarani, anajitangaza iwe mtandaoni ama hata kupita physically katika. Pia tunaona vijana wengine wamejikita kwenye mambo ya mitandaoni. Tunaona vijana hata wengine wamefikia hatua ya kukaa barabarani, pembezoni mwa barabara, wakichoma mishikaki za nyama choma hizi, ama wanachukua sausage wanaweka barabarani mahali ambapo wanaona pako bidi watu watapita, watachukua, watanunua bidhaa kama hizo. Kwa hiyo unaona kabisa huyu kijana si kwamba yule kijana ambaye hana mwelekeo, lakini unaona ni kijana ambaye anaamua kujitoa kwa ajili ya kupata kipato kidogo tu asiwe tegemezi.
Wataalamu wanasema kwamba ili kupunguza makali ya ukosefu wa ajira, Waafrika wanatakiwa kukumbatia kila aina ya ajira. Afrika ni sharti ianze kubuni sera zinazolenga zaidi ya elimu pekee katika kutafuta ajira. Ni lazima serikali za Afrika pamoja na sekta binafsi wajitahidi kubuni ajira kwa vijana kutoka sekta zote za jamii. Washirika wa kimaendeleo wanaweza kushauri mataifa ya Kiafrika kuhusu kubuni ajira kwenye sekta zisizo na sifa kubwa, kwa kuwa hilo limejaribiwa kwenye mataifa yaliyoendelea na kufanikiwa. Kando na hilo, wataalamu wameongeza kuwa Waafrika wana haja kubwa ya washauri wa kisaikolojia kuliko inavyodhaniwa. Takwimu zinaonyesha kuwa takriban Waafrika milioni 100 wanapitia msongo wa mawazo uliotajwa kama janga tulivu. Wakati huo jarida la Lancet imesema kwamba Afrika ina wafanyakazi wa afya ya za akili 1.4 kati ya kila watu 100,000, wakati wastani wa kimataifa ukiwa ni wafanyakazi wa afya wa akili 9 kwa kila watu 100,000. Iwapo baadhi ya matatizo haya yataangaziwa, basi huenda vijana wengi wakajipata kwenye nafasi za ajira mbadala barani humo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoelekea kukamilisha matangazo yetu. Huu hapa muhtasari wa habari.
Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Kongo amesema Jumatano kwamba usalama kwenye taifa hilo la Afrika lenye utajiri mkubwa wa mafuta umedorora kufuatia uchaguzi uliomalizika hivi karibuni, huku kundi la waasi linalohusishwa na nchi jirani ya Rwanda likipiga hatua na kupanua eneo lao ndani ya Kongo. Jeshi la Israel limeripoti leo Alhamis mapigano katika eneo la hospitali ya Shifa huko Gaza City pamoja na Khan Yunis kusini mwa ukanda wa Gaza. Wizara ya afya katika ukanda wa Gaza inayoendeshwa na Hamas imesema kuwa Wapalestina 62 wameuawa katika siku moja iliyopita. Mamlaka ya Palestina imetangaza kuundwa kwa baraza jipya la mawaziri wakati ikikabiliwa na shinikizo la kimataifa la kufanya mageuzi. Rais Mahmoud Abbas, ambaye ameongoza chama cha PA kwa karibu miongo miwili na bado ana udhibiti wa jumla, alitangaza serikali mpya katika amri ya rais leo Alhamis. Ghasia za magenge zimeua zaidi ya watu 1,500 nchini Haiti hadi sasa mwaka huu, Umoja wa Mataifa umesema leo, wakati kilani kuendelea kwa silaha zinazominika katika taifa hilo la kisiwa cha Caribbean. Umoja wa Mataifa umeielezea hali hiyo kama kichocheo katika nchi hiyo iliyokumbwa na machafuko. Jeshi la Ukraine limesema Alhamis kwamba vikosi vya Russia vilishambulia usiku wa kuamkia leo kwa kutumia ndege 28 zisizokuwa na rubani na makombora 5. Jeshi la anga la Ukraine limesema ulinzi wa anga wa nchi hiyo ulitungua ndege 26 zisizo na rubani.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi ya DJ Riami, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nimeshirikiana naye Mkamiti Kibayasi, basi kwa pamoja tukikutakia kila la heri.